Og så får det mer form for oss. Og så blir det født. Et under, vi hørte nettopp om det. Og så utvikler det seg. Det er helt alldeles hjelpesløst og sårbart. Det er nydelig. Der er noen babyer her inne nå. Er ikke det vakkert? Og sårbart. Så utvikler det seg. Og hva er målet? Målet er å hjelpe et barn til å bli selvstendig. Til å ta vare på sin integritet. Og ta vare på seg selv for å kunne ta vare på andre. Og bli et voksent, selvstendig menneske. Er det ikke det vi lengter til som foreldre? Og så følger vi med på denne utviklingen. Vet du det? Dette forstår alle mennesker på jord. Ja. Åndelig utvikling, disippelutvikling, det er det ikke så enkelt med. Jeg var på skolelaget i forgår. Det var en fest altså, på Klepp ungdomsskole. For å sitte der og så liksom midt i deres kunnskapsverden, få lov å si han som var før, han som opprettholder, han som er nå, han som er skapt alle ting. Åndelig utvikling. Finnes det noe mer? Ja. Dette embryoet her, eller fosteret her, ikke det egentlig en uskreven historie? Ser du fremtiden? Vi er veldig opptatt av menneskelig utvikling i Skandinavia. Og åndelig utvikling, disippelutvikling, det kan du ha privat. I USA så sies det at 71% av befolkningen definerer seg som kristne. Det var mye mer enn jeg hadde tenkt. 71% hvis de liksom blir kjørt litt opp i et hjørne, jeg er kristen. 71%. Visste du at 4 av de prosenter identifiserer seg som disippel? Og det fanger egentlig veldig godt Norge også, at det, liksom det første, det er mest sånn, ikke fornær meg. Jeg bor i USA, jeg er kristen liksom. Hallo. Men det neste er litt sånn valgfritt. Og jeg tror at også på Klepp, også i vår protestantiske, lavkirkelige virkelighet, så har vi vært med på, uten helt å se konsekvensen, å lage et skille mellom liksom evangeliet på en side, og så har du disippellivet, som også kan og burde nevnes. For Jesus var dette uløselig. Og tro var i bunn og grunn dypere sett å være disippel. Helt, helt uløselig. 4%, 71%. Johannes 1. Et spennende bibelvers. Altså, veldig sånn beskrivelse av Jesus når han går, og så i vers 35 så strammer han seg litt til, han går rundt forbi, og så møter han enkeltmennesker. Da er det liksom vekk med massen, og så står han med enkeltmennesker, og så sier han, følg meg. Håndverkere og akademikere i en herlig blanding. Ja, følg meg. Og vi tenker gjerne litt sånn at det må ha vært litt sånn rart. Var det noe sånn overstyrt, eller var det noe med Jesus? Var det litt sånn dragning mot han? Men faktum i den tiden er at å få lov å bli en disippel av en type som Jesus, det var topp altså. Eller det var egentlig ikke helt realistisk. Ligger realistisk som at Haaland, hadde kommet til en tenåring her en lørdagskveld og sier, hei gutter, er dere med på kebaben her borte? Det kan skje. Men det er dødfødt. Jeg møtte noen ungdommer her som hadde sett Haaland. Han har sett han på Klepp. Ja. Når Jesus kommer og sier, følg meg, så møter han helt konkrete mennesker som der og da tenker, meg? Skal jeg få bli med? Og så følger de til en praktiserende disippelskap. 268 ganger omtales disippelskap i Bibelen. Men ord som på en måte definerer bare mer sånn generelt kristne, det er der, jeg leste en plass, det er der i beste fall 3 bibelsteder som, som omtaler kristne mer sånn generelt. Men disippel, 268 ganger. Og hva var det de skulle følge? Det var en rabbi. Vi skal snart få møte noen her nå, som kan få si litt hvor de står. Men det var altså en rabbi de følte. Jesus var mange ting, men han var den store helten, rabbi. Og det var pop. Og en rabbi, han skulle du være med 24-7. Det står en plass om at det støver, liksom bare det å få være nær støv, eller få støv over seg, bare det var svært. 24-7. Skulle være med han, og så skulle du bli som han, og så skulle du høre. Og det her det blir vanskelig. Gjør som ham. Jeg kjenner at min kultur trekker mest mot mener som han. Tenker som han. Vær enig med han. Men vi skulle gjøre som han. Du, vår kultur har en solid tradisjon som vi må ta vare på om omvendelse. Men vet du det? Omvendelse til nye vaner. It's all about habits, sier en podcast-type. Jeg tror det 10 serier. It's all about habits. Og det han sier er at når han kommer rundt til menigheter og møter kristne, så er det ofte en sånn, ja, man mangler en visjon, og man har ikke sånn som dere har, sånn og sånn og sånn. Og så ser han, der slaget egentlig står, det er habits, vaner. Da mangler vaner. Hva var det Jesus egentlig gjorde? Han inviterte de inn i lære. Han inviterte de inn i kunnskap om Guds rike. Men dypere sett, så ga han de en ny vei. En ny måte å leve på. Tenk på, ja, C.S. Lewis for eksempel. Han er jo, har skrevet en mengde bøker, og i en av disse handler liksom om kampen om det vonde og det gode. Og da er det Satan og hans her, som på en måte, det blir litt sånn uro for en av de vender om, og så står liksom flokken hans, så blir helt sånn, oi, han har vendt om, hva gjør vi nå? Og så sier Satan sånn at, helt rolig, dette har vi sett skje før, folk vender om. På engelsk blir det sånn, but his habits is still in our favor. Er du med? Vana, det går bra dette her, for vanene hans er fortsatt i vår favør. Gode venner, tenk hva som skjer om du og jeg akkurat i dag, akkurat nå, slipper inn Guds vaner. His habits. Akkurat nå. Og gå på hans løfter. For deg som ikke tror, og bare hengir deg akkurat nå. Ikke engang, men akkurat nå. Følg meg, akkurat nå. Og vet du det? De 70, dere kan komme opp, dere andre. De 70 som ble sendt ut, ikke sant? De fikk en undervisning, de fikk en lære. Sant? De fikk en undervisning om hvordan Guds rike skulle se ut. Så sendte han de ut, og hva skulle de? De skulle praktisere. Jeg lengter etter en praktiserende fellesskap. Der de går ut, og så går vi på Guds løfte. Min opplevelse er at stadig når vi nevner noe om noe vi har lyst til å gå inn i, så er vi litt skandinavisk forpliktet på å se alle farer, alle som blir såret, alt som kan gå galt. Alt vi ikke må trå feil i. Tenk om vi hadde stolt på Guds ord og blitt i den uskrevne historien et fellesskap som går på Guds ord, og så ser vi hva som skjer. Trør på vannet. Nå skal dere få høre noen forskjellige ting, og husk på det, det disse tar opp, det er bare noen små glimt, ikke sant? Det er bare noen små glimt av hva det kan være. For her må vi tenke at der var det et eksempel, men for meg kan det være dette. Så la oss rett og slett høre om noen habits, noen vaner, som vi kan gå inn i. Marita, du kan få lov å begynne.
Ja. Hva er det Jesus sier da? Det er en skriftlærd som spør Jesus i Markus 12, vers 29. Hvilket bud er det første av alle? Jesus svarte, «Det første budet er dette. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av hele ditt sinn, og av all din kraft. Det andre er dette. Du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe annet bud er større enn disse.» Det er store ord, og det utfordrer oss. Og jeg kjenner jeg kommer til kort gang på gang, og heldigvis er det nåde i det vi prøver å gjøre, og feile og sånn. Men det betyr ikke at vi likevel ikke skal gjøre noe med det. Og etter å gjengitt det svaret som Jesus gir, så fortsetter den skriftlærde å si at ja, disse budene, de betyr jo mer enn brennoffere og slaktoffere. Og dette var viktige ting i deres jødiske tro. Noe de gjorde ukentlig og årlig. Men han hadde forstått at hva betyr vel det offre en gang i uka, hvis vi ikke bryr oss resten av uka, hverken om Gud eller om vår neste. Og hvis vi trekker det videre til i dag da, hva hjelper det om vi går til gudstjenestene på søndagene, men ikke bruker tid med Gud eller bryr oss om vår neste resten av uka? Når jeg var ungdom, så var det en i menigheten som gikk fast til gudstjenestene. Han hadde en fin familie, fin fasade, og så var han lærer da. Og så ble jeg kjent med noen tidligere elever av han. Og så når de fant ut at han gikk i menigheten min, så ble de ganske overrasket. De var sånn, hæ, er han kristen? Han bannet i klasserommet, han var sint, han var ikke en kjekke lærer, ifølge deg. Og det er litt sånn, tenk hvis han hadde brukt mer tid med Gud. Tenk hvis han hadde fulgt det og elsket sin neste enda mer. Tenk den muligheten han hadde hatt i de elevene sitt liv. Og kunne betydd en forskjell for deg. Jesus kaller oss ikke til å være kristne bare på søndagen, men resten av hele livet. Jeg har lyst til å fokusere litt på nestekjærligheten her. Det handler om å møte et menneske med omsorg, respekt og medfølelse, uavhengig av hvem den andre er, om du kjenner dem eller ikke. Det er en norsk forsker som sier at i den norske høfligheten er det viktig å ikke forstyrre folk. Og det har blitt liksom en unnskyldning. Folk går rundt i seg og bobler. Vi sitter på venterommet kanskje og ser ned i en skjerm. Vi går rundt konstant med høyretelefonen, altså ungdommene får vondt i øyrene. Vi gidder nesten ikke å si hei til deg i kassen på Rema en gang. Jeg tror dette er mye av grunnen til at mange føler seg ensomme i Norge i dag. Ifølge helsedirektoratet er 44% i Norge er mer eller mindre plaget av ensomhet. Og en av fem har få eller ingen å vende seg til når de sliter. Tenk hvis vi kunne vært de som var med å snudde denne trenden. Tenk hvis vi kunne sett den ungdommen som sleit. Har du tenkt på hva inntrykk du gir når du treffer noen? Hvordan møter du dem? Så jeg har begynt i det lille da, å prøve meg litt frem. For eksempel å vente rommet, da jeg bevisst at jeg tar ikke mobilen opp. Jeg bare stirrer i luft og føler meg litt heide, men helt greit. Og noen ganger så har jeg fått noen smil, eller noen hyggelige samtaler. Og det kan bety både noe for meg, og kanskje for deg også. Eller det å si god morgen til deg jeg går forbi når jeg leverer i barnehagen. Så enkelt så det. Og se de andre at vi ikke bare går i våres ego greier. For jeg tror at vi kan gå glipp av så mye hvis vi ikke ser opp og ser de rundt oss. Alle de som Gud elsker, de har han kalt at vi også skal elske. Jesus gikk også først og fremst til de svage og de som ble sett ned på samfunnet. Hvem er de i Norge i dag? Så hvordan kan vi invitere nye folk inn i livet vårt? Hvordan kan vi bety en forskjell i andres liv? Og viktigst av alt, hvordan kan vi fortelle dem om Jesus? Og med det vil jeg bare komme med en liten reklame til slutt. For neste gudstjenestene så skal vi ha nettopp det, om frimodig tro. Og midt mellom der også så skal vi ha en kurshelg på Borø Bedehus. 8. til 10. mars, og da skal det være om å stå sterke i stormen. Hvordan vi kan være trygge og frimodige kristne. Da sender jeg ballen videre til deg, Edvin.
Ja. Ja. Litt i forlengelsen på det Marita sier. Det med diakonalt arbeid har jeg egentlig ganske stor tro på. Det var jo noe de første kristne drev veldig med, de var opptatt av. Da var jo samfunnsstrukturen lite utbygd. En hver måtte på en måte klare seg litt mer selv, mens de første kristne begynte med diakonalt arbeid. Det er jo noe Jesus har snakket om. Det kan være klær og mat til de fattige. Det dreier seg om omsorg for de ensomme. Det kan være hjelp til eldre. Jeg har selv en mor nå som begynner å nærme seg 80. Jeg er alene. Jeg begynner å glemme etter hvert. Jeg sitter på Klepphuset i Haugesund. Du får liksom ikke gjort det du skulle ha gjort. Tenk hvis menigheten hadde hatt, eller menigheten rundt omkring hadde hatt et diakonalt arbeid der de kan, jeg kan ta seg av litt sånn, så ikke få nok hjelp av familien. Om jeg hadde fått til et eldre senter, eller omsorgssenter, eller hva man skulle hatt ut på parkeringsplassen her. Jeg kjenner jo folk som jobber innen eldreomsorg, men vi er vant til nå at det er det offentlige som tar seg av alt. Og så leser vi avisene. Jeg kjenner folk som jobber i eldreomsorg, så sier de at det er så travelt. Vi har ikke tid til å vise omsorg til personer. Vi har bare liksom tid til å gjøre det mest nødvendige, gi mat, stelle sår, og så videre, og så videre. Men vi får ikke tid til å se menneskene. Vi får ikke tid til å snakke med dem og bry oss om dem. Og når vi tar opp dette med ledelsen, så får vi bare til svar at det kommer til å bli verre. Hva om vi hadde fått til et omsorgssenter? Men det er det med omsorg. Det har baksiden. Det koster penger. Vi må ruste oss for å samle inn penger. Vi må som enighet bli flinkere til å gi. Jeg er selv vokst opp i en familie uten noe som helst tradisjon for å gi. Min mor var med i kirkeringen. Jeg har 50 kroner i året. Så gikk det diakonale arbeidet. Det ble sett på som en raus gave. Jeg ble først kjent med givertjenesten når jeg begynte å studere. Kom i studentlaget. Vi skulle ha misjonsmøte. Jeg er jo sikkert sett på som en sånn, for ungdommen av, som en litt gjerrig person. Jeg hadde med meg noen 10-kroninger på møte. Og det liksom var starten på, på givertjeneste da. Og så så du deg rundt deg da. Så hadde jeg lært mer, hadde fått vært med å bidra mer til det å gi, fått mer opplæring, fått mer trening. Og så lærte du av deg. Og så etter hvert, så kom det en som studerte teologi. Han reiste rundt som ettåring i laget og skulle snakke om givertjeneste. Og så kom han da til oss som studenter og utfordret oss. Skal dere gi som studenter? I bunn og grunn så lever dere på lån. Dere har jo ingen inntekt. Dere får et lån fra lånekassen hvert år. Er det rett at dere skal gi til Guds rike? Og da er det jo lett å si, nei, men dere har jo ikke inntekt. Dere har jo bare lån, gjeld. Og så spør han da, tror dere det blir lettere senere i livet? Da dere har kjøpt dere hus, dere har kjøpt dere bil, alt det dere trenger for å etablere dere. Dere har en inntekt, men tror dere det å gi blir lettere da? Dere kan jo fortsatt argumentere, jeg må først betale ned gjelder før jeg kan begynne å gi. veldig lett gjort å argumentere på det viset. Og min erfaring er at når jeg snakker med folk om givertjeneste, så kommer det fort opp der at ja, men, de husker på at nå er renter så høye. Matprisene stiger voldsomt. Vi har ikke råd. Det er vanskelig. Og så må vi ikke tro det at det er noe vanskeligere å gi nå enn i tidligere tider. Da. Da har jeg lyst til å lese noen vers for dere fra Malakia 7:12. Og det er noen ord, det begynner ganske tøft. Og så fortsetter det med en utfordring. Og så avslutter det med et løfte. Helt fra deres fedres dager har dere virket fra mine lover og ikke holdt dem. Vend om til meg, så vil jeg vende meg om til dere, sier Herren, herskernes Gud. Men dere sier, hva skal vi vende oss fra? Skal et menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg? Men dere sier, hva har vi røvet fra deg? Tienden og de hellige gaver. Forbannelsen har rammet dere, og fra meg røver dere hele folket. Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, herskernes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelse over dere i rikelig mål. Jeg vil true etergresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger markens grøde for dere, og vintre på marken skal ikke slå feil for dere, sier Herren, herskernes Gud. Da skal alle folkeslag prise dere lykkelige, for da skal deres land være et herlig land, sier Herren, herskernes Gud. Det kan virke tøft å gi, men Gud har sagt at hvis dere gir, prøv meg på det, prøv meg virkelig, så skal dere se om det ikke vil gi velsignelse til dere som enkeltpersoner og som dere som folk. Jeg har selv prøvd, trent opp gjennom, gitt stadig mer. Og jeg kan ikke si at jeg har blitt noe fattigere av det. Aldri angret. Det kan være tøft i det du står i nettbanken og skal liksom trykke send. Men etterpå når du har trykt på den knappen, så har jeg aldri tenkt på det etterpå. Men jeg har av og til opplevd at du har ønsket deg noe, en ting. Du går til å kikke på det i lange tider. Det vil jeg ha. Og så har du kjøpt det. Og så er det bare tomhet. Du ble ikke noe lykkeligere av å få en ting. Men av å gi, det gir lykkefellesskap, tilfredshet, ja, fellesskap, velsignelse. Og det tror jeg, hvis vi lykkes med det som mener, så liksom at vi klarer å stole på Gud, at det Gud har gitt oss en utfordring, og at vi tør å gå på det løftet, hva det kunne bety for oss som enkeltpersoner, og som menighet, og for til 20. og siste folk i Klepp. Ja. Hva vil folk på Klepp si om oss opp? Og må skal man si, hvis vi klarer å drive diakonalt arbeid, gi til andre fremfor oss selv. Ja. Så sender jeg ballen videre til Per Åge.
Takk skal du ha.
Her er lyd i meg.
Ja. Vi ønsker å ligne mer på Jesus og gjøre det som han gjorde. Vi blir utfordret på våre praksiser i hverdagen. Og en måte som Jesus levde på, som utøvde en enorm innflytelse i hans samtid og i hans lokalmiljø. Den måten å leve på, tror jeg han ønsker å fortsette å leve gjennom oss, vi som hans disipler i dag. Og nå er det den hellige ånd som fortsetter sin gjerning. Jesus fortsetter sin gjerning gjennom oss. Og det som står her, I Matteus 4 har jeg lyst til å gi som en praksis som Jesus lærte oss, og som han ønsker å gjøre gjennom oss. Matteus 4, fra vers 23. Hør hva det står. Så dro Jesus omkring i hele Galilea. Han brukte synagogene som møteplass, og lærte folket sannheten om Gud. Det handlet om Guds rike, om Guds godhet, og at Gud var kommet ned til menneskene. Samtidig helbredet han alle som var syke, og alle som led under følgeskadene av et dårlig liv. Ryktene om dette spredte seg over hele den romerske provinsen Syria. Folk tok med seg, nære og kjære, med alle slags plager, enten plagene var av psykisk, følelsesmessig eller fysisk art. Jesus helbredet dem alle. Flere og flere mennesker kom til, og det ble en bevegelse med stadig større ringvirkninger. Tenk om dette kunne ikke bare vært Galilea, men Klepp og Jæren. Den bevegelsen, de ringvirkningene, det ryktet om hva Jesus gjør, om hva Gud får gjøre i våre fellesskap. Og da tenker jeg på helbredelse som et utvidet begrep, ikke bare på det fysiske plan, men også på ting som plager oss av psykisk eller av mørke krefter som har fått innflytelse i vår liv. Så tenker jeg at Jesus også er her. Han er i vårt fellesskap, og jeg drømmer om at vi skal få være helbredende fellesskap. Enten det er i gudstjeneste, i hverdagen i heimene våre, eller der vi er på jobb eller skole. Eller at vi skal få være helbredende fellesskap der som vi på en måte opplever mørket. Og at det lyset, det er fortsatt sterkere enn mørket. Så det som jeg har lyst til å oppmuntre oss til, det er å ta noen skritt i tro i forhold til det med å be for syke, be om Guds kraft inn i mørket, om å få se at Gud griper inn med folk som sliter på mange forskjellige områder i livet. Det drømmer jeg om, at vi skal bli helbredende fellesskap og gjøre det som Jesus gjorde med tanke på utøve godhet på den måten og be om helbredelse og legedom for folk i dag.